δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Του Μάνου Χατζηδάκη για το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο. Σιδηρής Πρίντεζης είναι στα λόγια και τα τραγούδια. Καλώς ορίσατε στο κλειδί του Σόλ με αυτό το τσατσά του Καστέλου από την ταινία Ραντεβού στην Κέρκυρα. Και θα μείνουμε στην Κέρκυρα πάλι μέσα από το ελληνικό σινεμά.
Πιο νόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η Μπενίτσα.
Τα πιο νόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα
και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η Μπενίτσα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το κοτικό νήσι, με τα καρούνια τα στενά που τα κοσέρια νήσι. Κέρκυρα, Κέρκυρα, για πήγα σε τη σκάρι, χρυσά κάτω τον είδα σου, κάζει να το φεγγάρι. Πλατεία τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες.
Στην πλατεία τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το πόδι πονήσει. Με τα καρούνια τα στενά, του τα κοσέρια νήσι. Κέρκυρα, Κέρκυρα, για βρήκα σε τη σπάρι. Βρίσκατε από τον ήλιο σου, βγάζει να το φεγγάρι.
Κέρκυρα, Μια Κερκυραία για την Κέρκυρα, Ιρένα Βλαχοπούλου, τραγούδησε Γιώργο Κατσαρό και Αλέκο Σακελάριο. Η Κόμισσα της Κέρκυρας ήταν η ταινία. Μια Κόμισσα τραγούδησε για την Κέρκυρα και μια Δούκισσα, η Δούκισσα, για τη μοντέρνα την Αθήνα του παρελθόντος. Γιώργος Ζαμπέτας, Ναπολέων Ελευθερίου δημιουργεί.
Αθήνα δε μοσχόβολαν τα κρίνα κι η παλιά γλυκιά λατέρνα δε περνάει απ' την ταβέρνα. Που σε όμορφη Αθήνα που αντίζανε τα κρίνα κι οι μικρές με κρινολίνα βγαίνανε στις γειτονιές. Τώρα βγαίνουνε με μήνυ, τίποτα δεν έχει μείνει κι η Αθήνα έχει γίνει μπουζουξού απ' τις παινιές. Τζιζιφιές κεφαλιράκι τώρα παίζει μπουζουκάκι κι όταν βγει το φεγγαράκι βόλτα πάει στο κολονάκι. Που σε όμορφη Αθήνα που αντίζανε τα κρίνα κι οι μικρές με κρινολίνα βγαίνανε στις γειτονιές. Τώρα βγαίνουνε με μήνυ, τίποτα δεν έχει μείνει κι η Αθήνα έχει γίνει μπουζουξού απ' τις παινιές. Αθήνα που ανθίζανε τα κρίνα κι οι μικρές με κρινολίνα βγαίνανε στις γειτονιές. Τώρα βγαίνουνε με μήνυ, τίποτα δεν έχει μείνει κι η Αθήνα έχει γίνει μπουζουξού απ' τις παινιές.
Η μοντέρνα η Αθήνα από τη μία, γκρεμίζουν την Αθήνα την παλιά από την άλλη. Τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, το έχει τραγουδήσει ο Μανώλης Αγγελόπουλος, εδώ από τον δημιουργό του, από τον Γιώργο Μητσάκη, σε μεταγενέστερη ηχογράφηση.
Γκρεμίζουν την Αθήνα την παλιά. Κι ο παλιός ο μάγκας δε βγάζει πια μιλιά. Πάει ο καφένες, πάει κι ο μπαγλάμας που παίζε ο γεροντό μάγκας. Τώρα οι γυναίκες φορέσαν κατρακώσα. Γκρεμίζουν την Αθήνα την παλιά. Του παλιού του μάγκα ραγίζουν την καρδιά. πάει ο Ναργίλες, πάει ο Μπουφέτζης, πάει κι ο παλιός Λατερνάτζης. Τώρα κι οι γυναίκες φορέσαν παντελόνια, άλλαξε η μόδα, αλλάξανε τα χρόνια. Τόσα κι άλλα τόσα και ο κατρακόσα.
Ο πρόδρομος Τσαουσάκης, τραγούδησε Βασίλη Τσιτσάνη, μετά από το «Γκρεμίζουν την Αθήνα την παλιά», «Μπρος το ρημαγμένο σπίτι» και «Γκρεμισμένα σπίτια» του Γιάννη Μαρκόπουλου από το θεατρικό του Νότι Περιάλη, «Το κορίτσι με το κορδελάκι», που είχε γράψει και τους στίχους βεβαίως, με τη φωνή του Κώστα Χατζή.
Σκοτάδι, έτσι είναι η ζωή μας, μεσημέρι βράδυ. Έτσι είναι η ζωή μας, μεσημέρι βράδυ. Μη ζητάς, κορίτσι μου, ένα κορδελάκι από τα ερείπια φτιάχνω ένα σπιτάκι. Από τα ερείπια φτιάχνω ένα σπιτάκι. Σκοτάδι, έτσι είναι η ζωή μας, μεσημέρι βράδυ.
Από το θεατρικό το κορίτσι με το κορδελάκι, όπως είπαμε, και πάμε σε κάποια γειτονιά που τα κορίτσια άσπρες κορδέλες φοράνε. Το τραγούδι του Λυκούργου Μαρκαία και του Θάνου Σοφού, «Μένω σε κάποια γειτονιά», από τον Τόνι Μαρούδα.
Σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά, που έχει σπίτια χαμηλά. Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουνε φιλιά. Μπρος απ' τις άσπρες τις αυρές, οι γριές και οι νιές για τον έρωτα μιλούν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή γειτονιά, μέρα νύχτα τραγουδούν. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε και τα γόρια κοιτάνε που ξυπνάνε νωρίς. Μα δε με νοιάζει, ούτε βάζω μαράζει, δική μου αγάπη δεν τη ξέρει κανείς. Σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά, έχει σπίτια χαμηλά. Όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουνε φιλιά. Μπρος απ' τις άσπρες τις αυλές, οι γριές και οι νιές για τον έρωτα μιλούν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή μέρα νύχτα τραγουδούν. Άσπρες κορδέλες τα κορίτσια φοράνε και τα γόρια κοιτάνε που ξυπνάνε νωρίς. Μα δε με νοιάζει, ούτε βάζω μαράζει, αγάπη δεν την ξέρει κανείς, δεν την ξέρει κανείς, δεν την ξέρει κανείς.
Κι άλλο ένα κορδελάκι στα μαλλιά.
Αστεράκι μου, θα σταλίσω τα μαλλιά σου, κορδελάκι μου. Θα σταλίσω τα μαλλιά σου, κορδελάκι μου. Σβήνω και παραμιλώ. Με ξετρέλαν η ματιά σου, αστεράκι μου. Θα σταλίσω τα μαλλιά σου, κορδελάκι μου. Θα σταλίσω τα μαλλιά σου, κορδελάκι μου. Αστεράκι μου, θα σταλίσω τα μαλλιά σου, κορδελάκι μου. Θα σταλίσω τα μαλλιά σου, κορδελάκι μου.
Η ελευθερία Αρβανιτάκη μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία σε αυτό το κορδελάκι και η Αθηναϊκή κομπανία από το Μινόρε της Αυγής, χρόνια στον Περέα. Η Αθηναϊκή κομπανία μέσα από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς του Φώτη Μεστενέου, το Μινόρε της Αυγής, αυτό το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, με το οποίο θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο.
Χρόνια με στην τρούβα, μαγκή της Καλανιάρης. Ρώτησε να μάθεις κι ύστερα να με πάρεις. Ρώτησε να μάθεις κι ύστερα να με πάρεις. Χρόνια με στην τρούμπα μαγκή της Καλανιάρης. Παίζω και μπουζουκάκι. Όλος ο κόσμος μ' αγαπάει γιατί είμαι Συριανάκι. Όλος ο κόσμος μ' αγαπάει γιατί είμαι Συριανάκι. Είμαι παιδάκι έξυπνο, παίζω και μπουζουκάκι. Όλοι με έχουν ταυμάσει. έτσι, γιατί είμαι μαγκάς και ξυπνός και σ' όλα μου εντάξει. Γιατί είμαι μαγκάς και ξυπνός και σ' όλα μου εντάξει. Στη πιάτσα που μεγάλωσα, όλοι με που θα βουμάξει. Προσεχούνε κι όλοι με λογαριάζουν όταν με βλέπουν και έρχομαι μαζί μου τα αλκαδιάζουν. Όταν με βλέπουν και έρχομαι μαζί μου τα αλκαδιάζουν. Οι μάγκες με προσεχούνε κι όλοι με λογαριάζουν.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ηθοποιός σημαίνει φως, αναμφιβόλος. Το γράψε ο Μάνος, το τραγούδισε ο Χορ. Ηθοποιός σημαίνει φως κι ο κάθε ρόλος φωτίζει τ' αύριο και το χτες και το παρόν. Ηθοποιός σημαίνει φως, σημαίνει όνειρα μεγάλα, μα δυστυχώς ή και ευτυχώς. Ηθοποιός σημαίνει κι άλλα, σημαίνει δόξα και καημός και πικραμά και θαυμασμός. Να η κορφή, να κι ο γκρεμός, σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Δεν ανεβαίνεις συνεχώς σ' αυτό το πάλκο. Αυτό το πάλκο δυστυχώς δεν είναι σκάλα. Ηθοποιός σημαίνει φως σε μια τραμπάλα. Ηθοποιός σημαίνει φως σε μια τραμπάλα. Ηθοποιός.
Ηθοποιός σημαίνει φως, αλλά λίγο διαφορετικά από το τραγούδι που είχαμε ακούσει του Μάνου Χατζηδάκη με τον Δημήτρη Χόρνη των Οδών Ήρων του 1962. Αρκετά χρόνια μετά, ο Κώστας Ριγόπουλος για την επιθεώρηση Νταβός είσαι και φαίνεσαι, σε μουσική Ζάκα Ικοβίδη και στίχους Γιάννη Καλαμίτση, τραγούδισε αυτό το Ηθοποιός σημαίνει φως για τις ανάγκες μιας επιθεώρησης. Όμως οι αλήθειες που περιέχει δεν είναι τόσο στην αστεία πλευρά του επαγγέλματος και της σκηνής, έτσι δεν είναι, κυρία Ζωή Ριγοπούλου? Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, συγκινήθηκα πάρα πολύ, είχα να το ακούσω πάρα πολλά χρόνια αυτό το τραγούδι.
Είπαμε ότι κάποια από αυτά που περιγράφει μπορεί να ήταν για κάποιο επιθεωρησιακό νούμερο, αλλά περιγράφει πράγματα που και εσείς θα τα έχετε βιώσει όντας πολλά χρόνια στο χώρο, έτσι δεν είναι?
Ήταν η εποχή που οι επιθεωρήσεις είχαν εμβόλυμα, σημαντικά πράγματα, συγκινητικά πράγματα, ναι, να πούνε. Γινότανε τότε αυτό. Σχεδόν το είχα ξεχάσει όλο αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμήσατε.
Αλίμονο, αλίμονο. Τώρα, είπατε και τη λέξη επιθεώρηση, είναι κάτι που οι νεότεροι νομίζω ότι το γνωρίζουν εντελώς σποραδικά από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά όχι, δεν θέλω να μείνουμε στην επιθεώρηση, θέλω να μείνουμε σε κάτι που θα έχετε ερωτηθεί πάρα πολλές φορές σε σχέση με τους γονείς σας. Εάν σας ζητούσα μία παράσταση ή μία στιγμή θεατρική που να είναι η πρώτη που σας έρχεται στο νου, ποια μπορεί να είναι αυτή?
Δεν θα ήταν και για τους δύο, θα ήταν για τον πατέρα μου το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» που είχε κάνει ο Θωμάς το Κραουνάκι.
Το 92, 90...
ναι. Ναι, Και για τη μητέρα μου θα ήταν το σεφιλό στη μούρη του διαλεγμένου που ήταν η τελευταία της παράσταση.
Μάλιστα.
Ενώ δεν θα τους έβλεπα μαζί, δηλαδή σαν πρώτη εικόνα, ναι, όπως θα μου το ρωτάγατε. Θα ήταν, δηλαδή, στο απόψε το σχεδιάζουμε, θυμάμαι, επειδή έχω παίξει κι εγώ στο ίδιο έργο στην σκηνοθεσία του Ευαγγελάτου. Mm-hmm. Εδώ ήταν ένα εντελώς άλλο είδωμα, ήταν πολύ πιο μουσικό. Και καθόμουν και τον κοίταγα χαζεμένη, γιατί έλεγα δεν μπορεί να είναι τόσο καλός με τόσο απλά λιτά μέσα. Ναι. Το θυμάμαι ακόμα σαν ηθοποιός, όχι σαν κόρη. Σαν ηθοποιός ήμουνα συγκλονισμένη.
Εγώ όντας λίγο πιο μικρός δεν, δεν έχω τις μνήμες. Δηλαδή δεν είχα δει την παράσταση, όχι λόγω ηλικίας. Όχι, ναι, όχι λόγω ηλικίας αυτή την παράσταση το απόψε αυτό το σχεδιάζουμε. Έκανα μάν για να βρω το maxi single εκείνο που κυκλοφορούσε και ίσως έπρεπε να έχω σκεφτεί εάν σας είχα ρωτήσει να ακούγαμε το τραγούδι που υπάρχει με τη φωνή του, εκείνα τα 5-6 ναι, τραγούδια που είναι του Σταμάτη Καραουνάκη από αυτό το έργο.
Ναι, ειδικά ο μονόλογος του, ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει γράψει ο Σταμάτης, ήταν συγκλονιστικός.
Όμως αναφερθήκατε στο αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και μου δώσατε την καλύτερη πάσα για να πάμε στο σήμερα και σε εσάς, σε μία παράσταση την οποία προσωπικά είχα δει το Δεκέμβριο σε ένα σερί κατασύμπτωση συνεχόμενων ημερών που ήταν από τις τελευταίες παραστάσεις, και ενώ θα έλεγε κάποιος ότι μπορεί να ήμουν κουρασμένος από το σερί των παραστάσεων, το καλό θέατρο δεν πάει να προέρχεσαι από μία δύσκολη μέρα ή από μία δύσκολη εβδομάδα ή από άλλες καταστάσεις.
Αυτά είναι δικαιολογία συνήθως, βέβαια.
Ναι, έχει τη δύναμη να σε κάνει να γίνει σε μέρος του έργου, και πώς αλλιώς όταν αυτό το έργο στο οποίο συμπροταγωνιστείτε έχει τόσα σημερινά θέματα που θίγει. Να πούμε δύο λόγια.
Ναι, νομίζω ότι έχει τα πάντα που θίγονται σε αυτήν την εποχή την οποία ζούμε. Δηλαδή έχει θέματα φιλής, φίλου, θρησκείας, επιστήμης, ίντερνετ, τρόλ, hackers, τα πάντα που μπορεί να αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, και ιδεολογικά τι στάση κρατάμε απέναντι σε όλα αυτά. Δεν δίνει απαντήσεις. Νομίζω ανοίγει θέματα και σου λέει κάνε παιχνίδι εσύ από εκεί και πέρα προσωπικά.
Ναι, ξέρετε, γιατί είναι δύο σκηνοθέτες τα τελευταία χρόνια στην εκπομπή αυτή που μου έχουν πει στον αέρα, με διαφορετικές απορριμμές βεβαίως, ότι το θέατρο δεν δίνει απαντήσεις αλλά εγείρει ερωτήματα.
Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του θεάτρου. Μάλιστα. Δεν είναι να δώσει απαντήσεις. Δεν είναι, δεν είναι κατήχηση που γίνεται από σκηνής. Είναι, ανοίγουν θέματα τα οποία είναι ήδη ανοιχτά στην κοινωνία, γι' αυτό και αρέσει κάθε τέτοιο έργο. Αλλά τα ερωτήματα που θα απαντηθούν από τον καθένα ξεχωριστά, γιατί είναι άλλες οι αναφορές μας, άλλα τα χρόνια που έχει ζήσει ο καθένας, η σχέση του με όλα αυτά, η προσωπική του άποψη, που δεν μπορεί να τη διαμορφώσει ένα θεατρικό έργο, αν την, ήδη την κουβαλάει, ότι εγώ έχω θέματα φιλής, έχω θέματα φίλου, έχω, αν τα έχεις, δεν θα τα αλλάξει το θεατρικό έργο. Γι' αυτό και κάποιοι φεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι, κανά δυο, που τους έχουμε δει να σηκώνονται να φεύγουν από την παράσταση.
Αλήθεια.
Και αυτό δεν είναι επειδή δεν τους αρέσει η παράσταση, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο γνώσης θεατρικής ή εμείς θεατές. Είναι γιατί δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν το φίλο, την γκέι σχέση, το παιδί που θέλει να προσδιορίζεται ως το, ούτε ο, ούτε η. Ναι. Αυτά δεν είναι εύκολα για κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ψαχτεί.
Υπάρχει μία πολύ έξυπνη ιδέα στην ποέτη του συγγραφέα, αλλά θέλω να την πούμε αμέσως μετά, γιατί θέλω να μας πείτε με δύο φράσεις, χωρίς να αποκαλύπτουμε κάτι παραπάνω, αλλά από πού αρχίζουν όλα αυτά, αυτό που λέμε βιοηθική, την οποία είναι μία λέξη που και εγώ τα τελευταία χρόνια την άκουσα, αλλά από τι περιστατικό αρχίζουν αυτά, χωρίς να λέμε τι γίνεται στην συνέχεια.
Ναι, η ουσία είναι ότι ξεκινάει από μία γιατρό η οποία δηλώνει άθεη, δηλώνει ότι δεν θέλει να μπαίνει σε ομάδες κανενός είδους, δηλαδή αν είναι γυναίκα ή αν δεν είναι, αν είναι λευκή, δεν θέλει να χαρακτηρίζεται από, από αυτήν την ταυτότητα, και αντιμετωπίζει ένα γεγονός μίας 14χρονης που έχει κάνει μία άμβλωση αυτοσχέδια στο σπίτι της, δεν την έχει κάνει βεβαίως σωστά, γιατί δεν έχει πάει σε γιατρό,
ναι.
Και πεθαίνει στο νοσοκομείο της γιατρού αυτής. Και από εκεί και πέρα ένας παπάς θέλει να προλάβει να την δει πριν πεθάνει την ασθενή. Η γιατρός δεν τον αφήνει, γιατί πιστεύει ότι θα την ταράξει ιδιαίτερα την ασθενή στα τελευταία της τελευταίες της ώρες. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια αλυσίδα κοινωνικών πια αντιδράσεων, από πού και ως πού η γιατρός εμποδίζει τον παπά και ποιος είναι πιο δυνατός, αν είναι η θρησκεία, αν είναι η επιστήμη, και ανοίγουν πάρα πολλά θέματα τα οποία άμα τα δεις προς το τέλος λες, μα από αλλού ξεκινήσαμε.
Μα αυτό είναι το ωραίο, γιατί δεν είναι, δηλαδή δεν είναι απλώς αλυσιδωτά όπως το είπατε, είναι και ότι γιγαντώνονται, είναι μια χιονοστιβάδα. Έλεγα πριν ότι αυτό που έχει κάνει ο συγγραφέας, και θα το πω χωρίς να αποκαλύπτω κάτι, γιατί αυτό και στο πρόγραμμα μέσα υπάρχει άλλωστε, και το διάβασα εκεί, και μάλιστα στην αρχή λίγο προβληματίστηκα, διότι και το όνομά σας στην πρώτη σκηνή είναι, αν θυμάμαι καλά, Μπεν.
Μπράιαν.
Μπράιαν, συγγνώμη.
Ναι,
ναι, λοιπόν, υπάρχει λοιπόν συγγραφική οδηγία ότι εκτός από το βασικό πρόσωπο, από τη γιατρό, όλα τα άλλα πρόσωπα καλό θα ήταν ο ηθοποιός ή η ηθοποιός που τα υποδίεται, που τα ενσαρκώνει, να μην είναι απαραίτητα του ίδιου φύλου, χρώματος, οτιδήποτε που να έχει σχέση με το χαρακτήρα. Αυτό γίνεται μήπως για να εστιάσει στον άνθρωπο πέρα από όλα τα άλλα στοιχεία που τον προσδιορίζουν.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι μια σαφέστατη οδηγία από το συγγραφέα, δεν είναι απλώς πρόταση. Δηλαδή η φιλή και το φίλο καλό να μην συμπίπτουν στον ηθοποιό.
Ναι.
Επειδή ακούω κάτι κριτικές, όχι από έμπειρους κριτικούς, αλλά ότι η Ευαγγελάτου που μας μπέρδεψε με τα φύλλα δεν είναι της Ευαγγελάτου.
Όχι, όχι, αυτό υπάρχει.
Αυτό είναι κανονικά γραμμένο έτσι το έργο.
Ναι.
Αυτό που εικάζω προσωπικά, γιατί ούτε σε αυτό δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση, αυτό που εικάσαμε όλοι σαν θίασος, είναι ότι δεν μετράει τι φίλο είσαι, από τι φιλή έρχεσαι, μετράει ο άνθρωπος, αυτό που είπατε.
Ναι.
Και δεν έχει σημασία, γι' αυτό δεν το επικεντρώνει στην ομάδα στην οποία ανήκεις. Αν είσαι λευκός, αν είσαι μαύρος, εγώ ας πούμε κάνω τον Μπράιαν που είναι μυγάς.
Μάλιστα.
Από τα συμφραζόμενα.
Ναι.
Αυτό έχω καταλάβει. Δεν είναι μαύρος εντελώς, αλλά είναι μεγά.
Ναι, ναι. Και που αρχικά είστε μέσα στο, πώς να το πω, στην διοικητική ομάδα, στους γιατρούς που
είναι
διοικούν την κλινική.
Ναι, και διευθυντής της κλινικής, στην οποία προείσταται η Στεφανία Γουλιώτη που κάνει την Ρουθ, την πρωταγωνίστριά μας.
Ναι. Τώρα από τους θεατές, δεν λέμε για αυτούς που έχει τύχει, όπως είπατε, που θα είναι σίγουρα ελάχιστη, και αυτό, αυτό το μαρτυράει άλλωστε και η πορεία της παράστασης. Έχετε ακούσει κάποιες γνώμες, κάποιες απόψεις που να σας έχουν ίσως και κεντρήσει το ενδιαφέρον ως προς τα πολλαπλά επίπεδα που μπορεί να προσεγγίσει κάποιος αυτό το έργο? Δηλαδή έχετε ακούσει κάτι που δεν το είχατε σκεφτεί, για να το πω πιο απλουστευμένα?
Γιατί να ανοίγουν τόσα θέματα και ανοίγουν τόσες κουβέντες. Που ένας γιατρός, ο οποίος είχε έρθει να μας μιλήσει κιόλας στην αρχή των προβών, γιατί κάναμε διάφορες συζητήσεις με ανθρώπους επαΐοντες, αυτός που μας είπε μετά, μου κάνει εντύπωση που κανείς δεν ασχολείται με αυτόν καθεαυτό το θάνατο της 14χρονης. Όλοι ασχολούνται με το γιατί ο παπάς δεν πρόλαβε να την εξομολογήσει, γιατί ο γιατρός δεν τον άφησε να μπει. Κανείς δεν επικεντρώνεται στο γεγονός του θανάτου. Που δεν το έχει σκεφτεί κανείς μας από αυτήν την οπτική.
Όμως αργότερα στο θέμα των αμβλώσεων υπάρχει ένας χαρακτήρας, δεν θα πω έτσι παραπάνω, διότι από αυτό προήλθε ο θάνατος. Υποθέτω από κάποια κατάσχετη αιμορραγία, τώρα δεν είμαι γιατρός, υποθέτω.
Ναι, βασικά θέλει να το επικεντρώσει ότι ο συγγραφέας, ότι αυτό γίνεται επειδή δεν έγινε κάτω από ιατρική επίβλεψη. Έγινε στο ίντερνετ, από αυτές τις αηδίες που διαβάζουμε όλοι, κάνει αυτό, κάνει εκείνο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και κάπως έτσι το κορίτσι οδηγήθηκε εκεί, το οποίο δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα.
Ναι, γιατί και να πούμε ότι και οι γονείς δεν ήταν εκεί, να πούμε ότι όλα αυτά λέγονται, δεν φαίνονται, δηλαδή όλα αυτά είναι ουσιαστικά τα πρώτα λεπτά της παράστασης.
Ναι, αυτή είναι η προϊστορία και από εκεί και πέρα ξεκινάει το έργο. Ναι. Αφού δηλαδή πεθάνει το κορίτσι στα πρώτα 5 λεπτά, από εκεί και πέρα ξεκινάει όλος αυτός ο ρημαγδός και όλοι αυτοί στο ίντερνετ, οι τάχα μου γνώστες, οι επαΐοντες που καμία σχέση δεν έχουν πραγματικά με το αντικείμενο και λέει ο καθένας ό,τι νομίζει, θρησκευτικό Ταλιμπάν,
οι επιστήμονες του πληκτρολογίου που λένε.
Ναι, αυτό που το ζούμε ειδική. Σε καθημερινή βάση. Μία κυρία που βγήκε είπε κάτι που μου φάνηκε καταπληκτικό της προάλλης. Μα λέει, αυτό δεν είναι θέατρο, αυτό είμαστε εμείς. Και ήταν πολύ ακριβές.
Εξαιρετικό αυτό, δηλαδή νομίζω ότι αυτό που μου είπα τώρα είναι όντως.
Η κοινωνία, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί.
Και να πούμε ότι ο συγγραφέας είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι Βρετανός.
Είναι Βρετανός, ο Ρόμπερτ Άικη, και έχει παιχτεί με μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία και στην Αυστραλία το έργο του, γιατί είναι πρόσφατο.
Εννοείται σύγχρονο έργο, ναι, δεν έχει, είναι 5 χρόνια. Και δεν έχετε κάνει το παραμικρό, νομίζω, δεν έχω διαβάσει και το πρωτότυπο, που να πει κάποιος ότι το φέρνετε κοντά σε ελληνικές συνήθειες ή νοοτροπίες ή ιδιοσυγκρασίες, γιατί όλα αυτά είναι δυστυχώς οικουμενικά, αυτές οι συμπεριφορές είναι οικουμενικές.
Ακόμα νομίζω ότι μερικά πράγματα στην Ελλάδα δεν έχουν φτάσει όπως έχουν φτάσει στην Αγγλία και είναι καθημερινά, δηλαδή στην καθημερινότητά τους πράγματα. Εμάς ακόμα μερικά, γι' αυτό και γελάει ο κόσμος με κάποιες αντάκες, του φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ακόμα δεν έχει φτάσει πλήρως στην Ελλάδα όλη αυτή η κατάσταση για το φίλο, τη φιλή, το παιδί που θέλει να συστήνεται σαν ουδέτερο. Το βρίσκουν χαριτωμένο, το βρίσκουν αστείο, γελάνε μέχρι που κάποια στιγμή συνέρχονται, γιατί είναι πιο σοβαρά τα θέματα και υπάρχει μια παγερή σιωπή από κάτω, γιατί έχουν συγκλονιστεί και αυτοί με αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή.
Εισπράτετε αυτή την κλιμάκωση ή τη διαφοροποίηση στα συναισθήματα, ίσως γιατί στην πορεία βλέπουμε ότι είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζαμε.
Ναι, γιατί ξέρετε, ακούνε ας πούμε ένα επιχείρημα το οποίο είναι αστείο σε εισαγωγικά ή όχι. Και γελάνε και ξαφνικά έρχεται ένα επιχείρημα που έχει απόλυτη βάση. Και σταματάνε να γελάνε και παγώνουν όλοι, γιατί σου λέει κάτσε εδώ, μπορεί να είναι σωστό αυτό που λέγεται. Και αυτό δεν είναι κλιμακωτό, είναι χαστούκι. Εκεί που γελάς, εκεί σου έρχεται κάτι και λες κάτσε, τώρα αυτό δεν είναι αστείο.
Ναι, έχει το έργο, ναι, όντως είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πολύ δυνατή η παράσταση, έχει νομίζω 3 πολύ μεγάλες σκηνές και δεν εννοώ διάρκειες βεβαίως.
Καταλαβαίνω.
Εντάξει, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Να δώσω σε εσάς πάλι το λόγο για τους συνεργάτες σας, για τους
Κοιτάξτε, επειδή είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε 11 άτομα θείασος. Είναι άλλοι τόσοι και λίγοι, λέω, από πίσω. Ναι. Δεν θέλω να το αναφέρω ένα-ένα, γιατί θα ξεχάσω κάποιον και δεν είναι σωστό.
Εντάξει. Ωραία. Οπότε, ας πούμε τις μέρες και ώρες.
Παίζουμε Τετάρτη Κυριακή, κανονικά. Ναι. Τετάρτη Κυριακή στις 7. Πέμπτη στις 8.30 και Παρασκευή στις 9. Σάββατο έχουμε διπλή παράσταση, 5.30 και 9 και 4.
Αυτό θα είναι πολύ κουραστικό.
Είδατε πως το είπα, έχει κατέβει και η νότα μου. Είναι πολύ δύσκολη η διπλή παράσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, την δική σας εμπειρία με αυτόν τον ιστορικό χώρο.
Εγώ συγκινούμε κάθε φορά, γιατί και πέρσι ήμουνα και στο πέρσι, ίδιο χώρο συμπτωματικά με την ΡΑΒ, με τον Δημήτρη τον Καταληθό και την Αλεξία Καλτσίκη, που είχα να μπω 12 χρόνια πόσα, είχα συγκινηθεί πολύ. Φέτος συγκινούμε επειδή είναι η Κατερίνα που σκηνοθετεί και ακούω τη φωνή της Λίδα στα αυτιά μου συνέχεια. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι η Λίδα δίπλα μου. Είναι μια ιστορία που με πολύ με συγκινεί. Έχω κάνει 15-16 παραστάσεις με το Αμφιθέατρο στα χρόνια του Σπύρου.
Επειδή διάβασα λίγο την παραστασιογραφία και γι' αυτό σας το ρωτάω, βέβαια πέρυσι ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια, αλλά τώρα και το να σκηνοθετήσετε από την κόρη του Σπύρου Βαγγελάτου.
Την οποία συμπτωματικά τους γνώρισα όταν γεννιότανε. Τότε γνώρισα την οικογένεια.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί τότε μπήκα στο Αμφιθέατρο. Δηλαδή τη χρονιά που γεννιόταν η Κατερίνα, εγώ μπήκα ως πιτσιρίκι στο Αμφιθέατρο. Και όλο αυτό είναι πολύ συγκινητικό και συνάμα είναι πολύ ωραίο. Γιατί η Κατερίνα μου θυμίζει και τον μπαμπά της και τη μαμά της μαζί. Στη δουλειά επάνω. Όχι, δεν εννοώ φυσιογνωμικά. Τον τρόπο που δουλεύει μου θυμίζει και τους δύο και έχω περάσει πάρα πολύ καλά με αυτούς τους ανθρώπους.
Ωραία. Εύχομαι και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το να συνεχίζεις να έχεις τέτοια συναισθήματα σε ναι. μια παράσταση που θέλει αντοχές όχι για την πυκνότητα των ρόλων, γιατί δεν λέω του ρόλου, ναι. αλλά για αυτό που βιώνεται κάθε βράδυ, γιατί όσο και οι ηθοποιοί να θέλουν να αποστασιοποιούνται από τους ρόλους, δεν μπορεί να είναι αμέτωχοι όταν μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό και όλο αυτό γίνεται σε έναν τέτοιο χώρο που έχουν ανέβει τόσο σπουδαία πράγματα.
Ναι, δεν είναι ένα χαρούμενο έργο. Εντάξει, μπορεί να έχει και τα γέλια του, αλλά δεν είναι ένα έργο που αναπνέουμε και λέμε τι ωραία πάμε να κάνουμε δύο παραστάσεις. Είναι βαρύ. Ευτυχώς είμαστε ένας πολύ καλός θείασος, όχι δεν εννοώ ερμηνευτικά, και μεταξύ μας έχουμε μια χαρά σχέση, περνάμε καλά και αυτό είναι καλό, γιατί αλλιώς θα ήταν πολύ βαρύ όλο αυτό.
Εύχομαι πάντα έτσι, έχετε μια τεράστια πείρα, έχετε το κύτταρο το καλλιτεχνικό και να είστε πάντα έτσι δημιουργικοί σε ό,τι κάνετε και όπου βρίσκεστε, κυρία Ριγοπούλου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για μια προηγούμενη σχέση μας, δηλαδή όταν παίξατε κάποια του μπαμπά μου κάποια
του Τσιφόρου λέτε
στο ραδιόφωνο, ναι, και είπα στο Γιώργο τον Παπαστεφάνου που είναι φίλος και τον αγαπώ πολύ, από πού να ζητήσω αυτά, μου λέει, μα από το Σιδερή θα τα ζητήσεις, μόνο εκείνος θα τα έχει, και μου τα στείλατε αμέσως και έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Πάρα πολύ.
Αυτά βέβαια ήταν μέσω αρχείου, γιατί και εγώ
ήταν παλαιότερα μέσω. Αλίμονο, αλλά είχατε την καλοσύνη να το κάνετε πάρα αυτό.
Ναι, εντάξει, το να σας κατευθύνουμε το πού, γιατί και οι δύο γονείς σας έχουν τη δική τους ιστορία και στο ραδιοφωνικό θέατρο.
Αλίμονο, από το ραδιόφωνο ζούσαμε ως οικογένεια.
Γιατί η τεράστια επιτυχία με το Αγάπη μου Ουάουα δεν ήταν μόνο στην σκηνή, βεβαίως πρωτίστως ήταν στην σκηνή, ήταν στον κινηματογράφο, αλλά πέρασε λίγο και από το ραδιόφωνο κάποια στιγμή.
Ο πατέρας μου έκανε ραδιόφωνο, θέατρο στο ραδιόφωνο, τουλάχιστον 100-150 έργα, οπότε δηλαδή εγώ στην ΕΡΤΕ έχω μεγαλώσει, πήγαινα ως παιδί, ως συνοδός του πάρα πολλές φορές, οπότε ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούσε το σύστημα τότε.
Είχαν κάνει εκείνο τώρα, φεύγουμε από τη ζήτηση, αλλά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στους ανθρώπους αυτούς, εκείνη την πολύ ωραία παράσταση, νομίζω λεγόταν το κορίτσι της Αστερόεσας.
Ήταν πάρα πολλές ωραίες, πάρα πολύ ωραία.
Αλλά και τόσα πολλά, ναι, όντως.
Σας ευχαριστώ. Αγαπάμε το ραδιόφωνο και χρόνια του πολλά για αύριο.
Βέβαια. Αύριο και την Παγκόσμια Μέρα του Ραδιοφώνου. Κοιτάξτε, ήθελα ένα τραγούδι για την έναρξη, όπως είπαμε, αλλά ήθελα και ένα για το κλείσιμο και που να έχει κάποια σχέση με γιατρό, αλλά χωρίς να είναι απαραίτητα, να είναι κάτι αλλιώτικο. Βρίσκω λοιπόν τη γιατριά στο ρίσκο, που είναι η απόδοση του Διονύση Σαββόπουλου στο Healing Game του Van Morrison. Και επειδή έχω διαβάσει ότι προτιμάτε την ξένη μουσική, ας κλείσουμε έτσι λοιπόν.
Και για μένα ο Σαββόπουλος είναι εισάξιος με την ξένη μουσική, οπότε αγαπώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ωραία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα τα πούμε από κοντά για την ιστορία των δικών σας.
Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Ζωή Ριγοπούλου και αυτό είναι της γιατριάς στο ρίσκο, Διονύσης Σαββόπουλος, μαζί με τον Αργύρη Μπακευτζή, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, από το ξενοδοχείο του Διονύση Σαββόπουλου, σε δική του διασκευή.
Εγώ, δεν ξεκόβω εγώ, πάντα εδώ ανήκω, άκρη σχεδόν, όλα ίδια κι όμοια, αλλαγή καμιά. Μόνο η άκρη της πίσης, το παιχνίδι της ίασης. Στις αργές οδούς, στις παλιές ατραπούς, βιαστική κι αδαΐς, αν προχωράει ουδής. Την γωνιά ξαναβρίσκω, ήμουν πάντα εδώ για να αποδεχθώ της γιατριάς στο ρίσκο. Ψέλνει όλη τάξη, ήμουν πάντα εντάξει, μια κραυγή φωνή μου να με βλέπεις ψυχή μου, γιατί όλο αυτό μα όλο, θέλει αυτό το σόλο. Στην τσέλι ρόλ το Σεργιάννη, να πατήσει να γιάνει. Εμπρός. στα σταυροδρόμια των παιδιών μου τα εγκόμια. Αντιχούν για τον μόνο τον γιατρεμένο χρόνο. Ναι, ας ανέβουν οι εντάσεις, προπάντως μη χιλιάσεις. Γίνε του άγνωστου ο μήμος, έφθαρσος και πονίμος. Γιατί όλο αυτό μα όλο θέλει αυτό το σόλο στα σκαλιά του Τσιτσάνη. Δυνατά να σ' ακούω,
δυνατά να σ' ακούω.
Όνομά σου να ακούω,
όνομά σου να ακούω.
Την ψυχή σου να βρίσκω
στις γιατριάς της το ρίσκω.
Της γιατριάς το ρίσκω.
Βρίσκω η γιατριά σου.
Παίρνει το όνομά σου.
Παίζει την οδή σου.
Παίζει την οδή σου.
Δεν ονόματι σου.
Παίρνει το όνομά σου.
Βρίσκω η γιατριά σου.
Της γιατριάς το ρίσκω.
Βρίσκω η γιατριά σου.
Παίρνει το όνομά σου.
Λέζει την οδή σου. Εν ονόματι σου. Βρίσκω η γιατριά σου. Βρίσκω η γιατριά σου.
Παίρνει το όνομά σου.
Λέζει την
έτσι την οδύ σου.
Εν ονόματι σου.
Παίρνει το όνομά σου.
Έτσι την οδύ σου.
Δυνατά να σ' ακούω. Το όνομά σου να ακούω. Η ψυχή σου να βρίσκω στις γιατριάς της το ρίσκω. Δυνατά να σ' ακούω.
Δυνατά να σ' ακούω.
Το όνομά σου να ακούω. Ψυχήσου να βρίσκω στη γιατριά της το ρίσκω.
Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο απόγευμα στις 4 εδώ με μια ειδική εκπομπή, αύριο Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου, και θα θυμηθούμε με χιουμοριστική περισσότερο διάθεση στιγμές που συνδέθηκαν με το ραδιόφωνο στον ελληνικό κινηματογράφο κυρίως, αλλά και κάποιες από τον παγκόσμιο. Αύριο 4 με 5 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο. Σιδερής Πρίντιζης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί. Και μια και ήμασταν στο Διονύση Σαββόπουλο, αυτό το διάλειμμα από τον μπάλο για το φινάλε μας. Γεια χαρά.